valčplasīti iet vaļēja tā zeķe, tad viņu apliek apkārt tā kā tāda alta un tad aizpogā ciet tās podziņas. Un līdz ar to nav jāuzvelk. Un ja ir, piemēram, tāds gipsis, viņam jau nav iespējams pat uzvilkt īsti, jo ir tas liekums. Un līdz ar to tā vaļējā zeķe ļoti vajadzīga. Tās zeķes, viņas mēs adam garākas, viņām jāiet vismaz līdz celim. Un tāpat arī atsevišķi piedurkņi, un mēs viņas adam mazliet garākas, tā, lai arī aizsedz roku pirkstus. Jo savādāk, nu, roka tik un tā sals. Nu, viņas noteikti jāada stipri platākas nekā parasti.